Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bir paytlar Xudo imonlining hayotida ishlayotganida iblis ham jim turmaydi degan gapni eshitgandim. Dastavval buning ma'nosini to'liq tushunib yetmadim. Biroq Xudo bilan ruhiy munosabatlar orqali bu gapning naqadar to'g'riligini bilib oldim. Xudo hayotimizda harakat qilganida odatdagi hayot tarzimiz asoslari izdan chiqadi. Jismimiz jumbushga keladi. Bu uncha yoqimli emas. Biroq iblis bostirib kelgandagi tuyg'ular ham undan yoqimliroq emas. Chindan ham, sizga hayotingizga nima bo'layotganining faqat muqaddas ruh Xudoning kalomi orqali ochish mumkin. Hayotingizda kim ishlayotganini aniq bilib olish uchun Xudoga yaqinlashing.
Xudo qalbini tushunish uchun uni chuqurroq o'rganishga harakat qiling. Ba'zan hayotimizda sodir bo'lgan ko'ngilsizlikdan tushkunlikka tushamiz. Shu tushkunlik ichida esa iblis harakat qilayotganini anglamaymiz. Aksi bo'lganida edi, uning ovozini aniq ravshan bilib olgan bo'lardik. Iblis shundan foydalangan holda o'zining yolg'onlarini miyamizga tiqishtiradi va bizni Xudodan uzoqlashtirishga harakat qiladi. Har safar iblis miyamizga turli xil yolg'onlarni suqishga harakat qilganida, ularni Xudodan deya aldashga uringanida, Xudoga murojaat qilishni unutmaslik kerak. Shunday holatlarda Xudoga suyangan kishi albatta g'olib bo'ladi. Bunday vaziyatda mag'lubiyatga uchramaslik juda muhim, chunki iblis bizning toyib yiqilishimizni kutadi.
Xudoni o'rganish va uning huzurida bo'lish istagi shunday kuchli bo'lsinki, hech qachon shaytonga yon bosmang. U doim sizni mag'lubiyatga uchratmoqchi bo'ladi, ammo siz bunga yo'l qo'ymang. Men taslim bo'lmayman. Xudo mening himoyachim. Men seni hayotimga kirishingga izin bermayman deb ayting. Xudoga doimo yaqin bo'lish uchun iblis haqidagi haqiqatni ham bilib olishingiz kerak. Ehtimol, men iblis bilan jang qilishni va u bilan urush qilishni istamayman. Men umuman bu haqda o'ylashni xohlamayman deb o'ylarsiz. Ammo Xudo sizning hayotingiz uchun shayton bilan kurash olib boryapti. Bu haqiqat. Agar Xudoga bo'lsangiz, g'olib tomondasiz. Ammo Xudoning irodasi bilan yashamaydigan, unga itoat qilmaydigan kishi bo'lsangiz, unda qarama-qarshi olov ostida qolishingiz mumkin.
Shaytonning maqsadini bilib olish uchun u haqidagi haqiqatni bilib oling. Undan tashqari dushman hujumi paytida sizning himoyangizni nima zaiflashtiradi? Buni ham bilib oling. Ko'p hollarda o'zimiz bilmagan holda qilishimiz kerak bo'lgan ishni qilmay, aksincha, qilmasligimiz kerak bo'lgan ishni qilib qo'yib, shayton o'qlari nishoniga aylanamiz. Masalan, boshimizga og'ir kun tushganida Xudovandga qaramasdan o'sha kulfatga diqqatimizni qaratamiz. Xudovandga qarab undan umid qilish kerakligini unutamiz. Shaytonga esa shu kerak. Shundan so'ng u bizga o'zining olovli o'qlarini yuboradi. Agar boshidanoq iblisga yo'l ochmay, Xudoga qaraganimizda bunday bo'lmasdi. Azizlar, ruhiy hayotimiz haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.